сайт святого пасаду 3W vatican.va дурыць усім магчымасць перагарнуць відэастаронкі гістарычнага пантыфікату Бенедыкта XVI. У топ-прасторы сайта ў гары змешчаны віртуальны альбом з фатаграфіямі ў чырвонай вокладцы з гербам былога пантыфіка. Кожны разварот суправаджаецца фрагментамі папскіх тэкстаў на нямецкай, англійскай, іспанскай, французскай, італьянскай і партугальскай мовах. Фотаімгненні даюць магчымасць прасачыць найбольш значныя падзеі ад выбараў 19 красавіка 2005 года да кансісторыі 11 лютага, заключнага моманту аб'явы аб адмове ад Петровага пасаду Бенедыктам XVI. Так, пад першым здымкам змешчаны зварот нававыбранага 265 папы да Божага народу. Пасля вялікага папы рымскага Яна Паўла II кардыналы абралі мяне, простага і сціплага працаўніка ў вінаградніку пана. Мяне суцішае факт, што пан умее працаваць і дзейнічаць нават праз недасканалыя прылады, і перш за ўсё я даручаю сябе вашым малітвам, сказаў тады папа. Апошнюю старонку фотоальбома суправаджае прамова надзвычайнага аб'яўлення на кансісторыі з вуснаў Бенедыкта XVI. Найдражэйшыя браты, дзякую вам ад усяго сэрца за любоў і працу, з якімі вы дапамагалі мне несці вагу майго служэння, і прашу прабачэння за ўсе мае недахопы. Цяпер давяраем святы касцёл клопату добрага пастыра Езуса Хрыста. Онлайн фотоальбом, прысвечаны пантыфікату Бенедыкта XVI, мае 62 старонкі.